Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la emisiunea medicală, vom vorbi despre plantele verzi în sezonul rece, care sunt o binefacere pentru organismul nostru. Alături de mine în studio se află doamna Anca Roșu, profesor de biologie. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Ne bucurăm că sunteți din nou alături de noi, pentru că aveți foarte multe lucruri interesante de spus, mai ales celor care am crescut într-o perioadă când la biologie învățam mecanic niște lucruri. Le învățam fără să înțelegem ce aplicații au în viața noastră de zi cu zi. Și emisiunile acestea în care dumneavoastră veniți, ne vorbiți despre niște plante și despre cum să le folosim pentru a fi mai sănătoși, sunt pentru mine în primul rând, probabil și pentru cei care ne urmăresc, ca un fel de lecție de biologie foarte actualizată, foarte modernă, făcută așa într-un stil...
Mă bucur că mă simt din nou profesor. Da, îmi place să vorbesc atât despre plante cât și despre animale. Dar de data aceasta vom vorbi despre plantele și în special despre plantele verzi și în general despre plante. Acum iarna oamenii au tendința de a mânca cât mai gras și cât mai multă carne, crezând că vor învinge frigul de afară, dar nu este adevărat, fiindcă proteina animală este cea care consumă energie atunci când e digerată și când este intrată în metabolism corpului, pe când plantele verzi și în stare crudă, că verdele ăsta are două sensuri, verde că e culoare verde și verde că e crud. În stare crudă au și ele proteină foarte multă și de foarte bună calitate și în momentul în care intră în metabolismul organismului nostru, ele nu consumă, ba din contră, ele dau energie, ele formează masa musculară, ele nu slăbesc omul.
Știți că era un joc de cuvinte, o glumă, la piață. Ce sunt astea? Roșii. Dar de ce-s galbene? Fiindcă-s verzi. Asta apropo de verdele crud. Da. Vedeți, înainte vreme existau destul de puține opțiuni în a procura hrană verde, crudă, legume și fructe, în perioada iernii. Și atunci, bineînțeles că alimentația era bazată pe cartofi sau pe alte alimente care se puteau păstra, sau pe legumele făcute zacuscă.
Da.
Sau pe mere sau pe alte alimente care erau rezistente pe tot parcursul anului. Toate alimentele perisabile erau greu de procurat. Acum lucrul ăsta nu mai
există. Și putem apela la partea crudă și partea verde, fiindcă acestea, pe lângă proteina pe care o conțin, conțin și enzimele. Ce sunt enzimele? Sunt acea scânteie de viață pe care eu zic că Dumnezeu, odată când ne-a suflat viața în nări, ne-a suflat și această enzimă. Ea susține viața celulară. În momentul în care enzima moare, moare și celula. Ori plantele conțin tot ceea ce conțin, inclusiv proteina și enzimele și vitaminele, sunt absolut 100% compatibile cu organismul nostru. Așa au fost ele făcute de către Creatorul nostru. Enzimele sunt, în schimb, foarte sensibile. La 50 de grade mor. De aceea, masa verde, crudă, legume, că o să vorbim puțin, să facem o clasificare,
da,
a acestor legume, prin prelucrare termică, ajungem să mâncăm mai mult fibră decât și minerale, că acelea nu se distrug.
Nu zic
o
că
parte
e rău,
din vitamine, nu este rău deloc. Că trebuie
dar
să
este și mai
și,
bine să mâncăm...
Dar e măcar o dată sau de două ori pe săptămână, o să vorbesc eu de cum să mâncăm aceste plante verzi.
Haideți să facem această clasificare, pentru că, vedeți, există multe clase de legume pe care le găsim la supermarket, dar dacă citim o rețetă, ce înseamnă leguminoasă, ce înseamnă că există fructe care sunt consumate pe post de legume?
Da, există.
Adică, vedeți, această clasificare, da, ține de lecția de biologie, ține, așa că spuneți-ne care lecția, sunt principalele grupe.
La supermarket, dacă te duci, sunt maxim trei categorii. Legumele, fructele și verdețuri. Dar uneori și verdețurile le bagă tot la legume. De exemplu, spanacul bagă tot la legume. Legumele, în general, sunt acelea care conțin amidon. Rădăcinoasele, cum e morcovul, păstârnacul, pătrujelul, cartoful, care nu este o rădăcinoasă,
puțin, morcovul conține amidon?
Conține și amidon. Conține și amidon. Și cartoful, care nu este o rădăcină, care este o tulpină transformată în care se depozitează amidonul. Pe urmă, sfecla de zahăr, sfecla roșie pe care o putem să o mâncăm, ridichile, mai sunt guliile care au o cantitate enormă de calciu. Pe urmă vin fructele. Fructele, și aici avem o clasificare, avem clasificarea fructelor dulci pe care le cunoaște: mere, pere, ananas, mango și altele, dar și fructele nedulci, cum sunt castraveții, cum sunt roșiile, cum sunt vinetele.
Dar avocado este un fruct?
Avocado e un fruct. Este un fruct. Are sămânța în mijloc. Da, e un fruct.
Deci cum deosebim noi fructele de legume?
Fructele de legume se deosebesc că nu au amidon. Nu au amidon. Pe urmă vin verdețurile. Verdețurile sunt, și de pe astea, pe acestea o să ne axăm noi, verdețurile care sunt fie cultivate, fie crescute, fie spontane. Și din această categorie fac parte toată partea aeriană de la rădăcinoase. E foarte curios că noi, când cumpărăm morcovul cu frunzele verzi, rupem frunzele verzi și le aruncăm la gunoi. Dar să știți că o cantitate foarte mare de beta-caroten se găsesc în acele frunze verzi.
Păi și cum ar trebui să le mâncăm?
O să vă spun cum o să le mâncăm, cum putem să folosim. Fie în salată, fie în aceste sucuri cu pulpă. Pe urmă, la ridichi. Ridichea roșie. Da. Ați văzut că vin pe piață legate frumos cu frunzele acelea, roșu cu verde, fac foarte bine.
Și noi le aruncăm frunzele.
Frunzele le aruncăm. Acelea pot fi folosite și în salată și în aceste sucuri cu pulpă.
Dar acum, în ultima vreme, am văzut că dacă te duci la supermarket, în caserole găsești tot felul de salate, nu doar un fel, numai salata...
Salata generic, că e salată albă, salată ice, cum se numește, aceea să știți că ar trebui ocolită, fiindcă, în general, aceste verdețuri sunt foarte bune atunci când sunt spre verde și verde închis. De ce? Fiindcă conțin clorofilă.
Clorofila, ce face clorofila?
Clorofila, am citit undeva și a dat așa o denumire plastică, este soarele lichid. Soarele lichid este această clorofilă. Clorofila apare numai în urma procesului de fotosinteză. Adică trebuie să fie soare și planta îi face această reacție și apare clorofila. Planta este singura vietate sau element de pe această planetă care transformă substanțele minerale în substanțe organice. Ori toată planeta depinde de aceste plante, fiindcă planeta consumă substanță organică. Până și bacteriile consumă substanță organică. Deci, dacă ar dispărea plantele...
Am murit de foame.
Am murit. Toată lumea ar muri. Dacă ar dispărea insectele, omenirea ar dispărea și ea.
Chiar asta vedeți, mă întrebam, lanțuri... pentru că se pare că am lipsit la lecția de biologie despre insecte. Uneori sunt foarte nesuferite și mă întreb care ar fi rolul lor pe această planetă. Trebuie să aibă un rol foarte important.
Foarte, foarte important. Atingem doar două. Unu, că ajută în polenizare, chiar și muștele ajută la polenizare, fiindcă sunt plante care au miros de carne putredă și de aceea fac acel miros în inteligența plantelor. E o adevărată știință, inteligența plantelor. Plantele creează acest miros să atragă muștele. Nu vorbim de albine, care știm că polenizează toți pomii fructiferi și floarea soarelui și lucerna și alte plante. Deci numai cele două și sunt foarte importante. Să știți că și țânțarii au rolul lor. Fiindcă ei depun în apă ouăle și din larvele acelea sunt consumate de peștișorii mici. Deci lanțul trofic, așa este numit în biologie, e format din zale. Fiecare vietate e o za. Dacă ea dispare, se rupe lanțul trofic. Dumnezeu a creat totuși natura că poate să refacă, chiar dacă a dispărut o za, poate să refacă lanțul trofic. Dar să știți că și asta, aceasta până într-un moment. Când dacă el e atât de fragmentat, într-o zi pământul va fi bolnav și cei care l-au îmbolnăvit vor fi pedepsiți, spune
Vedeți,
Biblia.
Civilizația a adus foarte multe beneficii, dar poate că a intervenit în acest lanț trofic.
Da, să știți că
foarte multe elemente destructive.
În vara aceasta, foarte multe albine au fost omorâte că s-au făcut stropiri masive pentru rapiță. Și foarte multe insecte și în special albinele au fost omorâte, fiindcă stropirile se fac din avion. Aceste stropiri ar trebui să fie oprite. Dar revenim la problemele
plante.
Noastre.
Așadar, plantele sunt principala, sau să zic, sursa de hrană a planetei.
Sunt sursa de hrană a planetei și plus de asta mai au o sursă, sursa de oxigen. Fiindcă plantele sunt și pomii, sunt, că tot în plante sunt numiți, sunt plămânii acestei planete. Defrișările care se fac și la noi în țară, ați văzut câte nenorocire au adus, câte inundații ele prin ploaia cădea, rădăcina absorbea apa și era folosită prin transpirație și prin procesele metabolice. Pe când așa apa a năvălit la vale și a luat tot ce a găsit în cale. Deci, iată, cum intervine ceva în acest sistem bine echilibrat și făcut de Dumnezeu, imediat apar problemele.
Dar revenind la alimente,
da.
Practic, o dietă bogată în legume, fructe, verdețuri, este benefică pentru organism și orice medic nutriționist, chiar și cei care recomandă consumul de carne, au subliniat și subliniază chiar aici, au venit și au subliniat importanța folosirii de plante crude în alimentație. Adică decât să mănânci carnea cu piure sau carnea cu orez fiert, mai bine mănânci carnea cu salată. E mult mai sănătos. Pentru că mulți se blochează. Cum adică să mănânc numai plante, numai legume și fructe? Eu vreau să mănânc carne. Schimbările acestea majore nu se pot face dintr-o dată.
Nu, trebuie timp, trebuie foarte bine rumegat.
Rumegat.
Mental, trebuie să fii pregătit mental pentru această trecere. Și în al doilea rând trebuie să consulți și un medic, dacă îți permite organismul să faci această trecere. Fiindcă, știți, mâncarea la un moment dat devine plăcere. Și dacă iei plăcerea unui copil, el începe să țipe și să sufere. Așa este și cu omul. I-ai luat plăcerea, el poate să ajungă și la depresie. Dar intrăm din nou la alimentația comună, plante și carne. De exemplu, în deschidere poți să mănânci o salată ca să pancreasul, stomacul să dea drumul la enzime și chiar din gură pornesc enzimele și alături de carnea respectivă este foarte bine să nu pui legume care conțin foarte mult amidon.
Și acestea
sunt florile, că mi-a scăpat să, atunci când am făcut clasificarea, că sunt și florile.
Comestibile.
Florile comestibile.
Care sunt acele?
Brocoli, conopida, anghinarea și am spus odată...
Conopida este o floare.
Da, este o floare.
E o legumă.
E o legumă floare. Este o floare.
Vedeți,
este o inflorescență.
Totul greșit. Totul
este sigur.
Da.
Am spus odată că o să vin și o să facem o discuție despre florile comestibile. Nu vă închipuiți câte flori se mănâncă. Da, dar acestea sunt spontane. Unele sunt cultivate, dar nu pentru floare, dar floarea se mănâncă, dar astea le țin secrete până când o să facem
această emisiune. După ce încheiem această ediție, o programăm pe următoarea.
Da.
Bun, dar revenind la discuția noastră, am pornit cu ideea că sunt persoane care nu vor să renunțe la carne și acele persoane ar trebui să își asume faptul că vor, adică sunt niște consecințe ale consumului, mai ales de carne grasă, și că trebuie să consume foarte multe legume, fructe, în stare cât mai aproape de cea naturală, adică crudă. Ce se întâmplă cu cei care vor să consume doar legume și
stare
fructe?
Crudă.
Nu ne referim neapărat la raw vegani, la cei care consumă doar în stare crudă, la cei care, să zicem, au o alimentație vegană. De unde își iau ei proteinele? Există posibilitatea să consume anumite alimente cu precădere pentru a avea proteinele necesare?
Nu. Legumele, fructele și mai ales plantele verzi conțin o cantitate foarte mare de proteină. De exemplu, varza creață, o jumătate de kilogram de varză creață, conține 50 de grame de proteină, exact cât îi trebuie un om pe zi. Atât îi trebuie. Dar spre deosebire de proteina animală, proteina asta este de mare calitate, proteina vegetală. Plantele conțin proteină, dar există un secret. Ele trebuiesc rulate, nu trebuie să te axezi. Mănânc numai varză sau mănânc numai spanac sau mănânc numai broccoli. Nu, ele trebuiesc foarte inteligent asortate și aranjate. Dar este foarte bine ca măcar o dată pe săptămână să bem sucuri. Sucurile se fac în storcător, iar sucurile de care vreau eu să vorbesc acum se fac în blender, adică este suc cu pulpă, adică conține fibră, care este foarte importantă pentru organismul nostru. Fibrele, dacă nu am mânca fibre, noi am fi oameni foarte bolnavi. În primul rând, omul care se axează mai mult pe carne și pe lucruri foarte grase, suferă de o boală rușinoasă, constipație, care este o boală cumplită. Numai cel care a suferit își imaginează, își poate să vă vorbească de câtă suferință închide această boală.
Și fibrele legume și fructe
nu fac altceva, mai ales din plantele verzi, sunt adevărate mături pentru intestine. Sunt foarte interesant. Să facem și o mică clasificare a acestor fibre. Fibrele sunt fibre solubile. Ce înseamnă solubile? Adică se în apă ele se dispersează. Și insolubile, fără cu apa, nu, apa n-are efect asupra lor. Ei, fibrele solubile se găsesc în plantele verzi, se găsesc în mazăre, în fasole, dar boabe și în păstăi. Știți că noi românii nu mâncăm mazăre sub formă de păstaie, dar în Occident se mănâncă, fiindcă aduce un aport de fructoză foarte mare, sunt foarte dulci și foarte gustoase. Bobul încă nu este foarte bine format.
Păi și unde găsim noi? În România?
Eu cred că
postoi
se găsește la supermarket. Eu n-am căutat în mod expres. Eu plec în străinătate și acolo mănânc mazăre. De fapt, la restaurant se servește friptura, dacă ceri, cu broccoli, cu conopidă, cu fasole, și cu această mazăre, care este foarte gustoasă.
Bun, dar revenind la băuturi, din ce legume, verdețuri facem noi aceste băuturi?
Ce trebuie spus, un lucru foarte important, legumele, care am spus că conțin amidon, nu pot fi amestecate cu fructele. E o mare greșeală să-ți faci sucuri de
morcov cu
morcov cu cartof pentru stomac, mai bagi și sfeclă și bagi și mărul. Nu, nu, fiindcă balonează și iar ai un disconfort. Pe când verdețurile, partea asta verde, care este aeriană și e verde, se pot amesteca și cu fructele, dar și cu legumele. Eu la sfârșit am să dau două rețete.
Să știți că înainte să dați noastre rețete, vreau să vă spun că ieri a descoperit pe internet tatăl meu o rețetă de suc cu pătrunjel și zeamă de lămâie.
Da, noi facem des această băutură. O facem
este
des.
Bună la gust?
Excepțională este, se pune un mănunchi zdravân de pătrunjel, 2 litri de apă, lămâie și cine vrea și puțină miere, dacă îi place un puțin mai dulce, stă 24 de ore în frigider, se menține, se blendează foarte bine, ca să, de ce trebuie blendat? Ca din celulă să coboare tot ceea ce este valoros pentru noi. Și după aceea se stoarce, sitează, se strecoară și se stoarce, se pune în sticlă și se bagă în frigider. Dar e de preferat să se pune în sticlă glas, nu de
sticlă, de sticlă,
nu de butelie de plastic. Și e o băutură extraordinară. În primul rând că este o bombă de vitamina C. Să știți că pătrunjelul are mai multă vitamina C decât o lămâie, în cantități egale. Deci o cantitate de pătrunjel cu o cantitate de lămâie, vitamina C este mai bogată în pătrunjel. Să vorbim puțin despre fibre. În continuare,
revenim la fibrele astea,
că sunt foarte interesante. Aceste fibre solubile se găsesc și în măr, sub formă de pectină. Foarte interesant este că ele culeg din intestin colesterolul și le elimină în tranzitul intestinal din colon. Pe urmă, mai are pectina, vorbesc direct de pectină, mai are o mare calitate, desface zahărul lent, astfel încât pancreasul nu e solicitat ca să dea multă insulină și să apară oboseli în pancreas. El desface încet, încât astfel ești protejat de apariția diabetului. E foarte sănătos pentru oameni să mănânce masa de seară să fie constituită dintr-un măr. La țară, să știți că țăranul nu mănâncă mărul decât după ce apune soarele, fiindcă îl hrănește, îi dă și lichid și nu mănâncă mâncare și are somnul foarte liniștit, iar a doua zi are un tranzit perfect. Aceste fibre sunt foarte importante, fiindcă dau sănătate colonului. Colonul este locul unde se depozitează toate resturile din intestinul subțire. În intestinul subțire intră mâncarea, ea este absorbită, toate substanțele bune sunt absorbite și intră în circulația sanguină, iar masa reziduală este împinsă mai departe spre colon cu ideea să fie eliminată. Dar odată cu masa reziduală, acolo sunt și toxine pe care organismul nostru nu le absorbe.
Practic în colon au loc procese de putrefacție?
Au loc procese de putrefacție dacă nu sunt eliminate atunci când trebuie. Dar mai există o chestiune. În celulele noastre mor cu miile cu zecile de mii în fiecare zi. Și acestea nu, pielea într-adevăr când moare se descoamează, dar în interiorul nostru ele nu rămân acolo, nu sunt deșeuri prin sânge sau pe lângă stomac sau pe lângă ficat, nu, ele intră în circuit, ajung în intestinul subțire, după aceea în intestinul gros și sunt depozitate acolo. Vă dați seama dacă sunt moarte ce toxine sunt acolo și trebuiesc eliminate. Ei, această eliminare ca o mătură vin aceste fibre. Fie că sunt solubile, fie că sunt insolubile.
De fapt, dacă dieta este bazată pe carne,
clar ești constipat.
Acolo carnea se elimină prin intestin mult mai greu. Tocmai,
în intestinul subțire se elimină destul de repede, dar în intestinul gros nu. Masa reziduală nu. La nivelul intestinului gros există două procese. Se face ultima absorbție a apei care intră în recirculație în organism și se face și absorbția vitaminelor. Vitaminele de acolo se iau din intestinul gros. Ori dacă el este plin de masă reziduală, vitaminele în loc să intre în circuit, ele vor fi eliminate odată cu masa reziduală. Ori fibrele astea, asta fac. Fibrele solubile se mucilaginoase și își măresc volumul și împing pur și simplu masa afară. Iar fibrele insolubile care se găsesc în cereale, fibrele insolubile să știți că se găsesc în ovăz, în tărâțele de ovăz. Sau...
Și în cerealele integrale în general?
Nu. Dacă conțin grâu, orz și altele în cerealele integrale, dar cerealele obișnuite de grâu, de astea se găsesc fibrele insolubile, cele care sunt celuloză curată, dar au o mare calitate. Ele când ajung, fiecare particulă de fibră își mărește și triplează volumul. Și a face absorpție la toate toxinele. Și în felul acesta elimină afară masa aceasta reziduală. Este foarte interesant. Intestinul, adică tot traiectul ăsta digestiv, are o inervație proprie. Cred că s-a auzit de cel de-al doilea creier, care e considerat creierul acestui tub digestiv. El transmite creierului, îi transmite că este în suferință. Îi transmite cu luni de zile înainte. Iar dacă există toxine în organism, el, ca să se elibereze, știți ce face? Scoate prin piele. Și pielea începe să fie de culoare închisă, apar pete pe piele, apar eczeme pe piele, apar mâncărimile. Și atunci noi trebuie să ne gândim, dar care este? Nu m-a ciupit țânțarul, nu m-a înțepat în viespea, trebuie să fie ceva. Și atunci imediat trebuie să te gândești, apa, e colonul meu, ce am mâncat eu astăzi? Păi am mâncat afumătură, am mâncat nu mai știu ce.
Și pentru atunci... că de multe ori ne uităm că această bogăție de carne pe masă e asociată cu belșugul, cu bunăstarea, pe când un terci de ovăz și legumele și fructele nu dau așa impresia de bogăție. Și știm că în trecut doar oamenii regi, oamenii foarte bogați aveau multă carne pe masă.
Și trăiau puțin și aveau gută. Pe când țăranul să trăia mult, era sărman, slab.
Poate avea alte boli date de, da, nu știu, sărăcie, da, lipsa igienei. Da. Dar ideea este că acum avem foarte multă cunoaștere și faptul că vă interesează aplicațiile în sănătate ale studiului plantelor este foarte important pentru noi.
Este foarte important, că trebuie să
câteva
știm
lucruri. Ne explicați lucruri. De ce. De ce, da, ar trebui să mâncăm legume și fructe. Da.
Acest de ce este foarte mare. Este foarte mare. În afară de faptul că vin aceste fibre peste noi și ne fac o curățenie pe care nimeni altcineva nu o face, vitaminele pe care le găsim acolo, această enzimă. Dom'le, ești un om viu, trebuie să mănânci ceva viu. Nu trebuie să mănânci tot timpul, dar trebuie să mănânci ceva viu. Fiindcă să știți că cei care nu mănâncă salate, nu mănâncă lucruri verzi. Să știți că ajung până la depresie și nu știu de ce. Mănâncă numai carne. Păi carnea, lactatele în cantități mari duc la pH acid. Ori omul se știe că dacă ar avea un pH alcalin, ar trăi și 300 de ani. Aciditatea duce...
Mi-ați trimis dumneavoastră această, să zic așa, istorioară. Un fermier a spus da. Laptele acesta este atât de proaspăt
încât acum câteva ore era
iarbă.
Foarte interesant este să vedem această proteină din plantă. Se găsește în laptele, vaca mănâncă iarbă da. Și îngurcitează proteina și crește vițelul. Păi vițelul când se naște are o cantitate, iar în câteva luni el câștigă poate și 200-300 de kilograme. Ne mâncă nimic decât laptele mamei, dar mama nu mănâncă nimic decât iarbă. Deci iată această circulație. Laptele din ferme cu stabulație fixă, adică nu ies la pășunat animalele, mănâncă cereale, mănâncă din acestea granulate, să știți că dau o cantitate enormă de lapte, fiindcă asta se urmărește, dar calitatea este net inferioară. Și din punct de vedere al grăsimilor, dar și din punct de vedere al proteinei.
De asta toată lumea caută lapte pe care să fie pe cutie o poză cu o văcuță care paște,
da?
Sau ouă pe care scrie de la găini fericite care mănâncă iarbă.
Să știți, eu la țară am găini și găinile mele sunt foarte fericite, că au o tarla, fără să exagerez, de vreo 3000 de metri pe care o poate parcurge. Și sunt într-adevăr foarte fericite. Se vede după cum se manifestă, cum vin și vorbesc cu tine, cum se gudură pe lângă tine. Și ouăle lor au cu totul alt gust față de ou
de la
găina care
din păcate...
stă una lângă alta. Li se pune această masă de concentrate cu făinuri de animale arse, ca să facă, să aibă și calciu să facă ouă. Aici e o adevărată poezie.
Bun.
Și ele se ciugulesc pe ele din stres, încât rămân despuiate. Rămân fără pene.
Într-adevăr, există acele filme documentare care arată ce mâncăm.
Da, să nu mai vorbim că...
Nu mai știi ce să cumperi.
Nu mai
problema
știi ce
e
să
alta.
Cumpere.
Tot așa există articole alarmiste și materiale documentare care ne spun că nici legumele și fructele
așa
pe care
este.
Luăm de la supermarket nu sunt cele mai grozave. Și te întrebi, bun, eu stau aici între betoane, în oraș, nu pot să-mi permit să cresc legume în balcon. Poate, hai, cresc așa, 2-3 roșii. Am o mătușă care crește câteva roșii în balcon în Berlin.
Da, dar, de bucuria de a vedea roșia.
Da, dar nu așa să zici că te hrănești da. O întreagă familie din roșiile alea.
Sunt totuși la supermarket, acum au apărut acestea bio.
Și suntem siguri că sunt bio?
Nu știu, nu pot să mă pronunț, dar eu zic așa, indiferent cât pământul este de bolnav, că de aceea și legumele sunt bolnave, sunt mai puțin toxice decât carnea care provine de la un animal crescut în stabulație fixă. Este acolo ceva de groază, ceva de groază este. Sunt pline de adrenalină. Porcii cresc la metru pătrat, găinile cresc, eu știu, din facultate, la metru cub. Așa cresc găinile, la metru cub.
Deci adică așa sunt ele
etajate,
evaluate, măsurate?
Da, măsurate, sunt etajate, banda crește, trece pe aici de mâncare, aici trec țevile cu niște rulmenți, cu găuri pe care se găsesc o biluță de rulment și o picătură de apă. Și ea întinde ciocul, împinge rulmentul și picură apă. Astfel încât, la un moment dat, când ajunge matură, partea de sus a ciocului este mai mică decât partea de jos a ciocului. fiindcă ea apasă cu partea de sus a ciocului acolo și s-a modificat. Eu am cumpărat niște găini din acestea outoare, mature, și nu știam de ce nu pot mânca sărmanele, fiindcă aveau partea de sus a ciocului mult mai mică decât partea de jos. Pe urmă, stau lipite să ciugulesc unele pe alte, iar în spate au o altă bandă pe care scot ouăle. Iar ca să scoată ouăle foarte mult, în afară de hrana, de antibioticul care li se dă ca să nu se îmbolnăvească, să n-aibă pagubă fermierul, li se dau tot felul de substanțe ca să producă ovulația, să facă ouă, și fac ouă 24 de ore, două ouă, fiindcă le scurtează noaptea și lumina.
Păi și, în mod normal, cam câte
ea face la, într-o zi face un ou, a doua zi, dacă îl face, da, dacă nu, a doua, la 48 de ore. Dar ea în 24 de ore face două ouă. Face două ouă. Fiindcă ea are în 24 de ore două nopți și două zile.
Prin da, acum de... vă ascult și îmi dau seama că într-adevăr trebuie să tratăm problema cu mult mai multă seriozitate.
Să vă spun de ce. Fiindcă aceste animale, în afară de faptul că au o cantitate enormă de antibiotic, de substanțe toxice și adrenalină, plantele care sunt modificate genetic, nu este vorba că se zicea dacă sunt modificate genetic la ger, ele rezistă la ger, dacă sunt la dăunători, își produc ele singure substanțele ca să nu mai se atașeze dăunătorii, dar e în structura lor intimă, în magnetismul lor, pe care noi nici nu cunoaștem ce modificări pot aduce în organismul nostru, în componența lor electrică s-a intrat, că se mută genetic acolo și se fac modificări. Și
mai avem doar aproximativ 7 minute din emisiune și aș vrea să vă invit să ne spuneți acele rețete pe care ni le-ați promis, dar înainte de asta aș vrea să vă spun că am observat pe internet foarte multe articole sau chiar cărți în care poți să-ți construiești grădini verticale la bloc, pe un perete de balcon. E foarte interesant conceptul, pentru că, bun, n-o să-ți poți cultiva acolo castraveți, conopidă.
Castravețul merge
s-ar
pe
putea,
verticală.
Bun. Dar da. verdețuri cu siguranță, da. Vei putea să-ți crești tot fel de verdețuri la bloc.
Sunt și aici niște chestii. Persoanele alergice nu pot veni în contact cu pământul, cu umiditatea aceea pământului, că pot face spori și pot face crize de asm.
De asm, da.
Adică sunt... pământul
sunt
e
limitări.
Cel care... Grădina e cel care face leguma. Nu, da. Nu balconul.
Acum, bun, eu încerc
a fost
să
un film cândva,
un pic,
un idiot la Paris și o tipă avea acolo o grădină cu castraveți pe balcon.
Spuneți-ne, din ce să facem aceste rețete de suc?
Aici trebuie foarte
sănătos.
Multă fantezie. Deci nu trebuie leguma amestecată cu fructul, iar verdeața se poate amesteca cu cele două. Și eu am luat pe cele mai simple care se pot... face în ziua de astăzi. Se găsesc la supermarket. Două căni de varză tăiată fideluță. Un măr, două banane, o lămâie verde cu coajă, parcă se numește lime, parcă, nu? Și două căni de apă. Ajung cam la un kil, un kil și jumătate de suc cu pulpă. Acesta poate să stea în frigider 24 de ore.
Și cum adică punem lămâia cu coajă cu tot?
Cu
o dăm prin blender?
Tot. Da, cu coajă cu tot. Dar trebuie foarte, foarte bine spălată. Extrem de bine că e freonată și trebuie foarte bine spălată.
Așadar, două căni de varză tăiată fideluță, un măr, două banane, o lămâie verde cu coajă și două căni de apă. O să notăm rețeta asta și pe pagina de Facebook Starea de Bine.
Se pune în blender, toate legumele, toate fructele sunt tăiate, mărul nu-l pui întreg. Îl tai cu bulețe, îl pui în blender, pui apa și dai drumul la blender și blendezi până când vine o pastă. Ei, pasta aceea este o bombă. este o bombă de minerale și de vitamine. Și dacă bei un kilogram și jumătate, îți ajunge și pentru dimineață și pentru prânz. Că tot se vorbește de post. Că postul nu este ce facem, ce fac unele persoane. Ținem post verde și să vedeți ce bine
deci
o să ne
post
simțim.
Negru, post verde.
Post verde, da. Așa.
Și a doua rețetă.
A doua rețetă e 6-8 frunze de salată verde. Să caute salata verde cât mai verde. Cât mai verde. Și la varză la fel. Nu aruncăm frunzele acelea verzi. Acolo e clorofilă. Nu le aruncăm. O cană de struguri negri se găsesc la, chiar astăzi am văzut, o portocală, o banană și două căni de apă. Observați că bananele se repetă, de ce? Fiindcă sunt foarte consistente și țin de foame. Și fac și o masă așa în toată, când curge din blender în pahar și culorile sunt de mai pomenite, de la verde fistic până la roșu, dacă pui căpșuni, de exemplu. Dar eu am mai dat și două sucuri. Că putem să bem suc de legume și putem să bem și acest suc cu pulpă. Deci intercalăm. Deci astăzi eu beau suc simplu, băgat în storcător. Cu cât storcătorul este, are viteză mai mare, cu atât sucul este mai bogat. Fiindcă se sparge celula și tot conținutul și îl revarsă acolo. Morcov, 270 de mililitri, asta însemnând 5-6 morcovi. 90 de mililitri de spanac, de suc de spanac, însemnând o mână bună de spanac spălată, pusă cu rădăcină cu tot, spălată bine și pusă cu rădăcină. Și 90 de mililitri de sfeclă, o sfeclă cât un măr. Un măr mic, nu un măr mare. Această rețetă, să știți că m-a făcut bine pe mine de azi bronșic. Eu m-am ferit să intru puternic pe pufuri și pe cortizon și am făcut 6 luni am făcut cu aceasta și să știți că m-a ajutat. Nu am mai făcut, bine trăiesc și în aer curat la țară, nu am mai făcut nicio criză. Dar dacă o sta mai mult în București, cred că e un aer extrem de poluat. Eu vreau să vă rog să-mi permiteți să recomand o carte. Este o carte a unei nutriționiste ruse.
Verde pentru viață.
Verde pentru viață.
E foarte interesant pentru că e greu să alegem niște surse de informare corecte.
Bineînțeles.
Suntem la finalul emisiunii. Rețetele pe care ni le-ați spus vor putea fi găsite pe pagina de Facebook Starea de Bine. Vă invit să o căutați și să ne urmăriți acolo. Și aș vrea să înțeleg încă o dată principiul. Să nu amestecăm legumele cu amidon, cu legumele fără amidon.
Cu fructele.
Și nici cu fructele.
Cu fructele,
cu fructele.
Da. Nu, toate legumele le putem amesteca.
Așa.
Ele nu le putem amesteca cu fructele. Cu fructele. Dar le putem amesteca cu toate verdețurile. Ce înseamnă verdețuri? De la salata obișnuită până la cele sălbatice. Lăptuca, urzica, păpădia. Ce mai, nu-mi vine
da,
acum în
oricum
cap.
Oricum ne-ați spus
cap
și
acum,
la alte ediții despre aceste da. Verdețuri naturale.
Verdețuri naturale da.
Și
care cresc spontan,
adică,
care
da.
Sunt net superioare celor da. Cultivate.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne-ați ținut această lecție foarte interesantă de biologie aplicată la sănătatea noastră și vă așteptăm și cu altă ocazie. A rămas să planificăm acum, după ce încheiem emisiunea, următoarea ediție despre florile comestibile.
Da.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna Anca Roșu, profesor de biologie CREA. Mulțumim pentru participare, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. La revedere!